Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a F1 zvlášť. Vítam vás pri našej exkluzívnej zimnej show nazvanej Medzi nosmi. Konkrétne sú to dve záležitosti, ktoré premenil na suveníry nechcené môj skvelý parťák, kamarát, priateľ Richard Gonda.
Všetkých vás srdečne vítam. Som extrémne poctený, že aj na mňa prišiel čas.
Tak
normálne neviem, či nebude počuť toľko srdca, ako mám tu ten mikrofón teraz.
Minimálne tvoje škvrkanie žalúdka bude počuť ako pred chvíľočkou. Takže vítam ťa na tvojom castingovom gauči.
Ďakujem.
Sme v základni Richarda Gondu v Banskej Bystrici. Tuto opodial šarmantný meter a pol je tvoj parádny simulátor, ktorý teraz spinká, takisto zimný spánoček. Aha. Ale nemôžem začať inak tento rozhovor, Richard, ako otázkou, aký bol Ježiško? Čo si dostal pod stromček?
Som dostal.
Dobre.
Tričko z novej Števovej.
Dobre, poď ďalej.
No asi som poslúchal, dostal som naozaj, že od ponožiek. Cez knihu Adriana Newyho od priateľky a takisto nejaký výlet sme si spolu naplánovali. Úplne som nadšený. Najhoršie ale v tomto je, ja som vždycky prekvapený z darčekov, alebo vždycky som rád za darčeky, ale keď si tak akože rodine odbalujeme, tak ja som fakt otrasný vyberač darčekov a kupovať. Ja fakt neviem, čo kúpiť. Neviem, čo by sa patrilo, čo by sa hodilo, čo by sa komu zišlo proste. Absolútne, to je pre mňa úplne utrpenie kupovať darčeky a vyberať nejaké. A pre mňa akože ja som potešený pod tým stromčekom skôr keď ostatní nie sú sklamaní. A vtedy to akože mne dotvorí tú atmosféru radosti.
Často princíp Vianoc okrem detí a detské radosti je v tom, že ja to mám tak, že ja sa teším z toho, keď vidím, ako ľudia otvárajú môj darček. Ale hneď na to môžem krásne dopovedať historku, ako 23. decembra som išiel do Trnavy odovzdať jeden darček a volali sme spolu s Rišom a Rišo niekde v nákupnom ce, už musím konať, tak bolo vidieť, jak sa ponáhľaš, jak nič nemáš. Tak akože super, dobre. A dobre si začal, pretože chcem tento rozhovor, aby bol taký trošku iný, aby sme neriešili len brzdné zóny a maximálne rýchlosti a tresty.
Takže dlhé to nebude.
Nebude to krátke, pôjdeme naozaj, Richard, do hĺbky. Rozumieš. A som rád, že sme v tvojej krásnej kancelárii. A máš toto fakt príjemné. 21 autoškôl sme dali dokopy. Wow, akože mega. Super. A viacerí naši fanúšikovia, a predpokladám, že prevažne tvoji sa pýtali, tú najzásadnejšiu vec, ktorou ja teda začnem, je 3.1. prelom rokov. A máš už konečne na simulátore aktualizovaný Windows?
Nie. Ak sa to spýtate o rok, tak to bude asi... Ako, ja som úprimne na strašne veľa vecí, taký monk trošku, puntičkár, ale potom je strašne veľa vecí, ktoré absolútne ignorujem. Napríklad som schopný, že rok mi proste vrzgajú stierače na aute a nevymením ich. Alebo voda do ostrekovača mi proste svieti rok, ale nedojlejem. Akože úplná vlbosť, ale a tento Windows zrovna je niečo na taký štýl.
Fajn. A okrem toho máš ešte taký jeden špecifický koniček, ktorý je teraz veľmi trendy. Ty sa mu venuješ už niekoľkú sezónu, aj keď počasie ti veľmi nepraje. To sme sa zhodli. Čo ty, ľadový medveď, už si bol otužovať túto zimu?
Bol som, ale nedá sa to zatiaľ nazvať zima. Toto obdobie, aj keď tu u nás Bystrici je veľmi
ako
pekne.
Keď si ma videl prichádzať, tak si mal pocit, že...
Hej, prišli zo západného Slovenska do... Vyšálovaný, vyčiapkovaný, všetko.
Zimička, no tak no čo?
Nie, ako mne sa najviac na tom práve tá atmosféra páči toho. Veľa snehu, proste brutálna zima, že si treba vysekávať do jazera, do vody, do ľadu, dieru, aby si tam mohol skočiť nejakú chvíľku, tam vydržať, otužiť sa a tak. A ten survival sa mi na tom páči. A to potom rýchlo sa obliec, lebo každá sekunda navyše proste je minúta navyše si tú ponožku obliec naspäť, lebo strácate v podstate cit v prstoch a v končatinách a tak, ako tá motorika odchádza.
Počkaj, ale musím pripomenúť, že ty si ma aj inšpiroval k tomu, lebo ja som rozmýšľal nad otužovaním, to už skoro budú 2 roky, ak sa nemýlim. Mm-hmm. A ty si mi to aj tak vysvetlil, že vždy ráno si dávaš ľadovú sprchu, čo som pochopil, aj keď sme boli v Rakúsku alebo v Monze na výlete úplne šibnutý. Ráno sa zobudíš, rozumieš a bum. Ale dobre, ja som sa prekonal a najprv si hovoril, že vlažnú vodu a tak. A ja som to poctivo robil. Ak si dobre pamätáš, tuším január, február, normálne to všetko išlo. A potom asi po takých 3 týždňoch naozaj odporného prekonávania som dostal taký zápal priedušiek, že fuck off, otužovanie. A radšej si dám ten šalík a 2 čapice, lebo brr. Čiže veľký obdiv aj všetkým, ktorí toto naozaj dávate. Ako si to ty objavil a čo ti to prináša, to otužovanie?
Ja som bol taký totiž to tiež, že často, ja neviem, či z cestovania, z lietadla, klíma, leto proste a takto. A ja neviem, ako decko v kuse sme behali vonku na bicykli, športovali proste krížom, krážom. A postupne, ako nie je ten čas ďalej a povinnosti a tak, tak nie je toľko času byť na tom vzduchu. A v podstate si v kancelárii, v práci, alebo ideš autom niekde a reálne, kedy cvičím, športujem, alebo niečo, je možno hodina a pol za deň, ale v posilovni väčšinou, alebo keď idem behať, tak idem na hodinu behať von, ale je to strašne malé percento toho času. Tak pripisoval som to dosť k tomu, často nádcha, kašel, ako nie vážne choroby, a vždy som bol na chvíľku, alebo taký citlivý na takéto niečo, čo samozrejme, keď trénujete a vypadnete na pár dní a zase pár dní, tak to je na figu. No a tak nejako som sa dostal k tomu. Toto v Bystrici musím povedať, že je dosť veľká komunita, alebo veľa športovcov, odtiaľto hokejistov, kam chodím cvičiť, Vlado Moravčík napríklad, takisto známy ľadový medveď.
Drakula.
Takže to sú ľudia, ktorých stretávate proste napríklad na tých šachtičkách, alebo niekde, keď idete ráno, v sobotu, v nedeľu, a je to fajn a musím povedať, že mne to veľmi pomohlo. Celý rok som naozaj nebol chorý a teraz zrovna neviem, či tak, že Vianoce a je po sezóne a tak nejako sa to všetko ukludnilo, tak na mňa prišiel asi na 4 dní teraz taká krátka choroba, ale je to fakt, že 4 dní a už tom OK, nie je to, že týždeň, 2 týždne musím ležať doma. Takže som aj rád za to, že mi to aj zdravotne ma to sprúžilo.
Čo je zatiaľ tvoj rekord, tvoj maximum, aké boli tvoje začiatky? Otužovanie,
hej?
hej. Ten gauč vidím, že má na teba špecifický vplyv. Lenku pozdravujeme.
Úprimne,
Flaky.
No. Neviem, či okolo 8-9 minút asi, alebo tak nejako, v nejakej stupňovej vode asi. Ale to je také, väčšinou nejakých 5 minút idem do tej vody, to je tak pohodne.
Lebo ty si mi to vysvetlila pri mojich chrabrých začiatkoch a koncoch, že koľko stupňová voda v domácej sprche, a to je teplé, to je koľko, 18 stupňov či 16, neviem. No fuj, to je teplé, to je normálne, že termálne, nie?
Ono, najhoršie v tomto je práve rozdiel, keď je vonku tak, ako je teraz, povedzme, že je, dobre, dneska zrovna je slnečno, ale zima, ale keď je vonku aj 5 stupňov, tak je to veľmi nepríjemné ísť do tej vody. Ale ako náhle je fakt, že minus 2 a idete do tej, povedzme, stupňovej vody, tak neviem, proste idete vlastne do teplejšieho. Takže dá sa to nejako vydržať, ešte keď sa oprie slniečko, tak je to naozaj fajn.
Naťukneme samozrejme tvoje výsledky v roku 2019, okrem bravúrneho spolukomentovania F1-tky, ale opäť začnem to z toho iného konca. Naznačil si množstvo cestovania na veľké ceny, na rôzne okruhy, počnúc Zandvoort, Hungaro, Hockenheim a tak ďalej. A koľko ty tak ročne najazdíš kilometrov? Možno súťažných a civilných?
Civilných určite oveľa viacej. Bohužiaľ, tento rok aj ten minulý rok sme nešli až tak veľa tých pretekárskych víkendov, takže tých ostrých kilometrov až tak veľa nebolo. Ale zrátané to nemám, mal 110 tisíc prirodzene za tú sezónu. Najviac toho, myslím, bolo taký ten ročník 2013-14, keď sme išli F3, a dlho mi trvalo sa zbaviť toho, že môžem lietať. Strašne rád som lietal niekde, aj keď to bolo po Európe, tak vždycky všade som radšej išiel autom. Čiže prirodzene ísť na každý ten Hockenheim a Paul Ricard a Barcelona už bola taká. Barcelona, Silverstone, viem, že boli jediné, kam sme akože leteli.
Čak na Monzu?
1400 km z Bystrice a tak akože. Dokonca mám takú príhodu do SPA, že World Series, keď sme išli, pamätáš na Hungaroringu preteky, v SPA sme mali úplne prvé. Začalo to všetko super, mal som pole position, akože prvá v šampionáte, novom a tak ďalej, všetko dobré. Vyhral som preteky, druhé sme mali hneď po štarte ráno dozadu, tak som nedojazdil z prvého miesta tiež. Ale objavili sme tam Vorúž v tej veľkej kompresii problém s tlmičmi. Strašne škobalo volantom a všimli sme si, že ostatné autá s tým nemali problém. Šéf týmu vtedy, to bol ART Junior tým, dohodol, že budeme 2 dni po víkende sa tam bude dať jazdiť, ako vytestovať. Nie je veľa, ale potrebujeme zistiť, čo tie tlmiče naozaj robia, lebo počas toho pretekárskeho víkendu sa na to úplne nedá prísť, lebo máte niečo, čo musíte dodržovať, ten setup. Čiže ja som tam bol vtedy s rodičmi, skončil víkend, zaviezol som ich domov do Bystrice, čiže 1300-1400. Na druhý deň som, alebo vyspal som sa, išiel som ráno tam. Prišli sme do spa, sadol som si do auta, obišiel som 2 kolá a inžinier z boxov, že box this lap. Že OK, tak asi nejaký check alebo niečo, prídem dole a že výstup si musíme odísť, lebo sú tu, lebo sme príliš hluční. A to bol taký ten štandardný testovací, akoby, alebo track day, povedzme. A oni tam majú tie merače zvuku, lebo dookola je obytná zóna a samozrejme tie decibely, myslím, spájajú to 107 alebo koľko, čo my s tým pretekárskym autom sme prehlušovali šialene. Takže po 2 kolách spal som si sadol zase do auta a išiel zase naspäť. A takýchto príbehov bolo viacej, čiže tých kilometrov bežných, kvôli tým v úvodzovkách pár kilometrom ostrých je šialene veľa.
Ale inak šoferuješ rád.
Hej, veľmi rád trávim čas v aute.
Lebo ty si ma vlastne ukecal aj na vile do Monzy minulý rok aj s tatinom a ty si to veľmi logicky vysvetlil, že vlastne Monza je taká tá hraničná, že tam autom si relatívne rýchlejšie ako lietadlom. Lebo cesta na letisko, check a tak ďalej, všetky kontroly, rengény, presúvačky. A aj sme si to premerali a ja som to pochopil tento rok. Išiel som ja letecký minulý rok, že fakt, došiel som do Budapešti o 3 ráno, rovnako, ale rozbitý na kašu v obidvoch prípadoch. Kuci. Čo znamená v tvojom prípade, že pohodové šoferovanie, bežná premávka, rádio, muzika, podcasty, ako si udržiavaš pozornosť?
Vieš čo, podcasty počúvam, keď cestujem do Budapešti, keď sa komentuje veľká cena, tak aby som sa tak nejako dal do tej atmosféry trošku viac, lebo čítame F1.sk, čítame toho rôzne, samozrejme sledujeme tréningy a tak, ale tak nejako si nabudiť tie, aj tie slovíčka, aj tú atmosféru celkovo trošku precítiť z toho pedoku, tak si niečo pustím. Inak počúvam rádio veľmi málo, mám iba akože ten dopravný servis, nech sa mi prepne, ale je štandardne pripojený telefón a Spotify a počúvam si svoje pesničky.
Budeme mať tu takú rubriku, že nejaké detaily, ale spomínam si teraz v lete, ak sme išli zo štúdia do hotela, pamätáš? Jak sme si naladili TV, rádio Danko maďarské a už to sme to vypeckovali tam na nábreží. A na maďarskej pop music je fantastické a špeciálne na tom...
Som zvedavý, čo budeš povedať.
Nie, ale si zober, že to rádio Danko maďarské je vlastne ako slovenské Danko. Že nič nerozumieš ani jednému, ani druhému. Ale to bola veľká švanda. Nebudeme riešiť, aký si šofer, lebo si vynikajúci šofer a určite aj Polícia Slovenskej republiky si pozrie toto video, vypočuje si tento podcast.
Akože na margo, keď narážaš asi teda na možno rýchlu jazdu alebo na takéto sa správanie na ceste, tak...
To som nemyslel, že si pirát, to nie, ale pri takých vzdialenostiach asi občas nejakú tehličku na právačke?
Nie? Dávam, akože dávam veľký pozor vždycky na ceste. Hlavne si z tých pretekov tak nejako naučený na to, čo očakávaš od tých okolo. Čo sa môže...
Predvídať.
Predvídaš, čo sa asi udeje o 100 metrov a tak nejako podvedome na tú desatinu, keď sa pozrieš do spätného, tak vyhodnotíš asi, myslím si, viacej toho za tú desatinu. Ako niekto, kto proste iba tak šoferuje a nemá to z tých pretekov akoby odžité, že naozaj sa to rýchlo deje a nejako rýchlejšie to spracuješ. Čiže snažím sa mať hlavne ten prehľad okolo auta, čo sa deje, to vždycky odporúčam. Priateľka si teraz čerstvo robila vodičák, tak si prechádzame akoby všetky tieto veci, sa snažím jej dať nejaké také užitočné.
Už má vodičák?
Áno, už.
A už ťa viezla?
Už bývam častejšie ja pasažiere.
A ako to zvládaš?
Dobre, musím povedať, že je šikovná.
Áno, lebo napríklad Pepa Král neznesie byť spolujazdec a ja mám tiež také jemné pocity úzkosti, že je to celkovo no, také ošemetné. Takže Lenka, super.
Hej, ide to. No ale štandardne neviem, proste ja rád idem po diaľnici normálne predpisovo, alebo keď sme v Nemecku, tak možno trošku rýchlejšie, ale fakt akože tempomát a niečo dobré si počuť, skôr také pohodlnejšie sedenie a nejako rozmýšľať nad vecami, alebo tak, že nemám potrebu proste naháňať sa alebo pretekať sa.
Dobre, preskočíme teraz môj skript, ktorý som si nachystal, pretože položím ti pár otázok, ako tvoje najobľúbenejšie, či už jednoslovne alebo viacslovne, rozkecáme sa, tak tvoje cestné najobľúbenejšie auto, ktoré máš alebo by si chcel mať, že...
To je taká zákerná otázka.
Isté, lebo... že? Odo mňa. Môžeme začať ďalšou.
Začnem ako cestné auto. Vravím, preferujem pohodlie na ceste, lebo nepotrebujem sa naháňať, ponaháňam sa na tých pretekoch, takže radšej mám pohodlnú limuzínu, nastavenú proste na komfort a tak nejako si plávať tou cestou.
Vysnívané auto teda? Akékoľvek.
Osmičkový Bavorák aktuálne.
Na, tu máš. Dobre, správne. Ďalšia otázka. Najobľúbenejšia zákruta? Hoci ktorý okruh. Najvyzývavejšia zákruta, najpamätnejšia. K havariám sa ešte dostaneme.
Keď budem akože populistický, poviem Oruž, ale Megots, Bekic a tam tá pasáž, Silverstone, to je mega. Uh-huh. Tá ďalej tieť a hlavne s monopostom, to je šialené, to nezažiješ nikde inde.
Uh-huh. Super. A spomínal si to auto, muzika, Spotify?
Počúvam hudbu, ktorá, vždy keď si niekto ku mne sadne do auta, sám to poznáš, tak strašne rýchlo chceš prepínať alebo dostať sa pod kontrolu toho,
nie,
toho,
ja
čo
nie.
Hrá.
Počkaj, ja nie, práve že ja som ťa pochválil.
Dobre, zhrniem to, lebo nemám takú, že najpesničku. Mm-hmm. Je to podľa nálady, ale mám rád skôr akože hudbu také kapely. Normálna hudba s nástrojmi, nie veľmi elektronické pesničky. Na to zase musím mať tak v úvodzovkách party náladu, hej, a zapnúť si nejaké tucky.
A kapela teda obľúbená nejaká? Horky, že slíže.
Môže byť aj toto zo slovenských, neviem, alebo potom také, že Eric Clapton a...
To je dobrá kapela.
Nie kapela, ale neviem, ako hudba. I'm This Man mám napríklad rád z našich.
Dobrý vkus.
Kapela.
Obľúbené jedlo? Bystričan, čo povie?
Bystričan je také bystrické niečo. Fučka.
Fučka.
Vieš, čo je fučka?
Nie.
A neviem, či to je zrovna bystrické, ale podľa mňa, hej, fučka sú miešané zemiaky. Keď sme akože...
Počkaj, ako pyré? Mhm. Akože pyré, vy voláte fučka.
Hej,
fučka. Ty, ale dal by som si.
Halušky.
Richard Gonda má nejakú neresť, zlozvyk? Už si naznačil tie monkoviny, ale... Lebo... Našťastie teda nefajčíš, nefetuješ, piješ len nealko a šampanské na pódiu a...
Isto sa niečo nájde, o čom akože štandardne ľudia nevedia, ale asi to nie je nič také, čo by som nejako...
Púšeš si nechty?
Tajil, no, púšem si nechty.
To všetci piloti, čo som si všimol inak.
Neviem, v tomto som nudný.
Bože, on je tak dokonalý proste, to je vysnívaný proste vnúčik. Proste naozaj sen každej svokry.
Neviem, či nerezť. Ja som strašne súťaživý. A akože z toho vyplýva proste veľa takých vecí, že keď niekto so mnou, aj tu napríklad, že simulátor, a dáme si nejakú stávku alebo niečo, tak tu proste budeme...
A toto som ešte v tebe inak veľmi...
Tak tu budeme do 5. rána.
Inak ty brutálne ešte skrývaš svoj potenciál. Ja som rád, že po niekoľkých rokoch poznáme sa, nikdy na to nezabudnem, rok 2014, to musel byť nejaký február, v Eurovej v Bratislave aj s tou Segro manažérka mali Ríško za mnou. Sedel, áno, dobrý, áno, servus. A úžasný...
Čo si ty myslel vtedy o mne? Lebo akože ja som bol jednak teraz hviezdy z Markízy, ideme sa stretnúť.
Jasné. Nie, ja som bol...
Moderátor, akože ja som bol vyklepaný dosť.
Fakt?
No. Tak zážitok akože...
Do Bratislavy.
A zrazu do Bratislavy, prvá vec. A druhá vec, že akože ideme sa baviť o niečom, že si dám raz možno slúchadka na hlavu.
Neakože, to mi imponovalo od prvého okamihu, že bolo z teba cítiť pokoru, čo nie je v dnešnej dobe bežné. A potom si to pretavil aj do pracovitosti, ktorú si takisto veľmi vážim, na rozdiel od iných ľudí a vždy naozaj poctivec, ako má byť, možno príliš skromný niekedy, lebo to v dnešnej dobe musíš proste byť niekedy hovedo, ale však nie je to ľahké. Ale ja som, trvalo niekoľko rokov, kým sme odomkli v tebe, a ty si veľký vtipálek. A teraz ešte, keď hovoríš, že súťaživý, tak to je ako do novej sezóny a hneď niečo vymyslím. Si pamätám, aj Okofolu sme sa naposledy stavili v prenose, že?
Čo si sa tak opil, čo si prehral?
No áno, áno. Ja som známy pič, takže ja sa viem sundať z kofoly, takže je to o mne známe. No, naspäť k veci, čiže spomíname. Teraz kľúčová otázka. Som zvedavý, či ti to klipne. Obľúbený opalovací krém. Som ťa zapálil práve. Povedz sám, nech nemusím ja.
Hej, ako Števo je vždycky dobrý dealer opalovacích krémov. Keď sme na Hungaroringu, Red Bull Ring a tak, tak vždycky natrí sa, tu to máme.
Vieš ako, buď rád.
Áno. Takže máš tom cvik a skúsenosti. Ale ja mám s týmto mám takú srandovnú s priateľkou, sme boli na dovolenke na Sardínii a prišli sme, akože nemali sme ešte nič, alebo v ruksaku to bolo niekde zabalené, alebo tak, že sme si hneď na hotel ubytovať sa, že ideme si lahnúť po ceste unavený a tak. A tak samozrejme si tam zdriemneš na chvíľku, ale že tak aspoň nejaký krém si dajme niekde nás akože prvý deň nespečie, lebo paradoxne sme sa smiali pol roka pred tým kamarátovi, ktorý po prvom dni posielal fotky z niekade z dovolenky a celý červený jogurtom sa 3 dni natierali.
Rúžový panter.
A tak.
Racing point.
Tak Lenka mi niečo dala a ja som fakt, že normálne horúčky večer. Zimnica, striedalo sa to, červený, ani akože privrieť zád slonu alebo niečo proste, to bol veľký vetor na moje telo vtedy. A úplne hotový som takto proste dve noci ležal, ani som sa nemohol pohnúť. A potom Lenka prišla, tak po dovolenke sa priznala, že to je akože nejaký proopalovací, aby ťa opálilo. A ja proste som sa tam pekne na slnko takto dal. Celý zhorený. Lebo nemám vám s tým normálne problém, iba ako je možné, čo to bol za krém a potom... Ďakujem, Lenka.
To je láska. Poďme do tvojich študentských čias. Obľúbený alebo nenávidený predmet v škole. Aký si bol vlastne študent?
Priemerný asi. Paradoxne, na základnej škole ma dosť bavilo také, že matematika, fyzika, možno aj chémia trochu. Mm-hmm. A na strednej mi to proste absolútne nešlo. Neviem prečo, fakt ako som sa trápil.
Mne tiež.
Z tohto dosť. Ale môžem asi, ja neviem, tú fyzika, chémia, to sú také tie neštandardné predmety, že vždycky aj pani profesori a profesorky to boli trošku iné, akože normálne slušne to myslím, ale tie hodiny boli vždy trošku iné, teda aspoň u nás na škole a bolo to fajn, akože to boli také aj obľúbené, že ťa to baví, lebo je to niečo nové ako slovenčina.
Obľúbený nejaký kultový film máš?
Ja sám doma vidím prvý akože Vianoce.
Jasné.
Paradoxne asi prvé Vianoce, čo som ho nevidel. Není som až tak filmový. Keď tak možno nejaký, neviem, že seriál, alebo taký niečo,
no,
že Netflix.
Tak seriál,
ja neviem, že Narcos, alebo takéto.
No, to
bolo chytí a ideš, alebo Hry o tróny. To som, myslím, asi celé
fakt,
videl.
Fakt, to tiež? Mňa to strašne, aj moju manželku úplne tieto, ale teraz sme, čo sme videli? Money Heist. La Casa de Papel. Na Netflixe, to vrelo odporúčam, to je pecka. A začali sme Priateľov znovu pozerať. Strašná švanda, inak
to
fakt...
To máte na dlho zase.
Áno. Zatiaľ iba 3 série, dobre to
ide. Vieš, čo si vždycky rád, akože keď tak nejako zo srandy, že niečo si idem pozrieť, tak ma vždy napadne Uncle. Neviem, či si to videl.
Nie.
Pošlem ti link.
Dobre, ďakujem. Ďalšia otázočka. Najhorší, respektíve najzákernejší jazdec, proti ktorému si kedy jazdil?
Taký Kolumbíčan, jeden Mendez sa volá. Jeho otec, myslím, aj odjazdil nejaké veci vo Formule 1. A na neho som dodnes strašne vykypený. Uh-huh. Jednakže, ako ja som dosť malý zrastovo, ale on mi je potade to, čiže akože úplná nerva.
Štokerlík.
O to horšie proste. Jedna sezóna v tej svetovej sérii, ja som tam skončil druhý celkovo A, takže to bola dominantná sezóna, vyhrali sme väčšinu kvalifikácií, väčšinu pretekov.
Proste. Svetová séria Renault 3,5?
Nie, toto bola RS01,
tie športiaky.
Taký ten prototyp. Ono to bolo rýchle ako DTM, presne také isté časy sme jazdili, len to nebolo DTM, ale...
Ja som ťa zažil naživo na Hungaroringu a neviem, či som bol pyšnejší na nejakom motoršportovom podujatí. To boli preteky čo, na pol hodinu? Alebo...
Hej.
Ty si to vyhral asi s 25 sekundovým náskokom.
Myslím, že to bol asi na šprintových pretekoch najväčší, akože na nejakých že veľkých pretekoch najväčší náskok.
Ja som bol s tvojimi rodičmi v garáži, samozrejme napätý, ja tiež, ja som pozeral a on že, ty kokos, to čo robí? A že nie, však šetri gumy, niečo. A ty si išiel ako gula, to bolo wow.
A to bol paradox, akože super víkend, ale strašne jeden taký prvý veľký, že domáci, keď to tak poviem, ano. Lebo na Slovakia Ringu nikdy neboli tieto veľké preteky, kde by som štartoval, vtedy formulové, dovtedy. Takže Hungaroring, mali sme tam veľa kamarátov, hostí pozvaných, ty si tam bol a tak.
A Mendes.
A aj ten. A strašne mi akože záležalo na tom, že nenehať sa rozptýliť. Čiže ja viem, že ja som vtedy napríklad s vami tam ani veľmi nebol v tom týme a tak, lebo ja som bol v kamióne zavretý. A proste na minútu rozcvička, driver sheet, ísť proste svoje veci, tá príprava, tak aby naozaj som nebol nejako porušený tie iné veci. A vlastne až som sa asi presústredil, že fakt tie preteky to bol takto jeden veľký tunel a jedno kolo ako druhé, bum, 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 bum. A keď mi potom ešte inžinier zahlasil, že OK, tri kola do konca, tak že akože môžem už, nech sa nič nestane. Tak vtedy som dal ešte najrychlejšie kolo pretekov, lebo ľahšie auto a vtedy OK, mám veľkú rezervu a už akože opadlo takéto, ale to je zase znak toho, že si akože fest seba istý, proste, že ešte si dovolíš akože zariskovať viac, ale máš to úplne pod kontrolou. A to bol fakt akože jedny takéto preteky, lebo väčšinou to bolo tesné, tam boli akože nárazní vždy práve, preteky a tam nejako proste sme ušli, asi to bolo aj nudné sledovať na druhú stranu.
Nie, ale... pre nás v garáži nie.
A bolo to dobré, hlavne tie preteky, tie víkendy lákali, bol v priemere 90 tisíc myslím ľudí na každom jednom víkende, čo je možno priemer väčší ako ve F1, čiže...
No, pokojme sa zase, ale...
Ale boli také roky, keď niektoré okruhy, keď si vezmeš, tak fakt Hungaroring býval 120 tisíc ľudí, spal 110 tisíc, akože fakt, že plný dom. A aj keď sa postavíš na to pódium potom a vidíš proste tých ľudí a všetko, tak je to silné. No a to bola práve tá sezóna, keď sa vrátim k tomu jazdcovi nepríjemnému, tak Silverstone, neviem, asi v polovici sezóny alebo kedy, dosť veľký bodový náskok v šampionáte a mal som veľmi veľkú nehodu kvôli kvalifikácii, kvôli brzdovému systému. 270 na konci rovinky, presne ako Schumacher mal nehodu Megots Beckitz a potom je tá
stov,
tá pravá. A tam v podstate letíš, iba ťukanec do brzdy a hneď zahneš. Čiže a si úplne pri tráve, že v podstate nie je také, že akože musíš tam vtedy cuknúť. Ja som cukol do brzdy, nič sa neudial, čiže som hneď vyletel na trávu, na štrk a hneď bariéra. A tam bol, nejako som to dobrzdil, rozhádzal auto, motorom podraďoval a tak, ale impact na nulu z telemetrie bol 140, aj tak. Akože 140, nula. Rána strašná, ale nejako sa to podarilo dohromady a bolo to v kvalifikácii prvé kolo. Čiže nemal som čas, čiže som musel posledný štartovať a teraz prebojoval som sa dopredu a sme sa ešte pred pretekom rozprávali, OK, nemusíme vyhrať, nejdeme vyhrať tie preteky, lebo sa to nedá, získať nejaké body. A ja som s tým išiel, že fakt dovtedy súboje boli tak, že pol metra vždy navyše rezerva, aby som sa s niekým niekde neťukol alebo tak. A tento fakt hlupák, už som bol pred ním do tej novej pasáže na brzdách, tá nová šikana, čo je teraz. A proste videl ma všetko a ťukol mi aj tak pravým pred ním jeho na pravé zadné. Urobil mi defekt. V šprintových pretekoch samozrejme nemá význam, čiže 0 bodov. A druhý deň, presne to isté, on, ja neviem, to už bolo možno v 8. mieste alebo kde, jeho predbieham. Prvá zákrutá, teraz to už není prvá, Kops. A potom sa prichádza Megots Beckitz z tej jesička. A tam som ho dobehol a do tých hesiček už som bol vedľa neho. Akože také odvážnejšie trošku, ale mal som lepší výjazd, moja bola tá zakrutá všetko. Zas to isté a zas sa oprelo to zadné koleso a zas defekt. Dvakrát ten istý človek, 0 bodov z celého víkendu, keby tam získame 10 bodov, 15, čo akože úplne zľahká, hej, lebo za prvé miesto máš 20-25 bodov, takže úplne v pohode. No a nakoniec som v šampionáte skončil druhý, myslím o 5 bodov alebo koľko. Čiže akože... Tak nejako to celé dosť zaviňujem jemu. OK, sú to súboje, čiže vždy to je tak trochu aj tvoja vina, ale... A bol to fakt človek, ktorý, akože keď ťa dobieha líder šampionátu a pretekov, niekto, kto v kvalifikácii v tréningu vždy sa pozerá, že je rýchlejší, tak nebudeš s ním bojovať, lebo kolo alebo ďalšie kolo ťa proste predbehne a radšej sa možno za ním vyvezieš, lebo to isté urobím ja, alebo som to robil, alebo tak. Radšej sa niečo priučíš, ako s niekým bojovať aj svoj čas strácať. No a tak nejako, to bola škoda, lebo vtedy, keby sa to podarí vyhrať ako šampióna celé, tak by som mal ďalší rok v podstate zadarmo v tej sérii a štart na Le Mans 24 hodinovke zaplatený v LMP2.
No,
takže aj príležitosť zahodená.
A aj si mu nabomboval chalanovi, alebo?
Boli sme za riaditeľom pretekov kvôli tomu. Ja som išiel do toho tímu potom, akože, ale taký, bol som nasrdený, ale jasne, nechcel sa pobiť alebo niečo, ale proste chcel som ísť tam a stretnúť sa s ním a proste sa s ním spýtať, že včera sa to stalo, dnes sa to stalo, je to moja zákruta, ukážem ti onboard, svoj onboard si pozri, nevidíš spätné proste, alebo akože tak sa nejako porozprávať alebo proste si to vyjasniť a možno si nejako buď vypýtať prepáč, alebo povedať OK, proste aj ty si bol možno optimálny, alebo nejako si to prediskutovať, nech to máš proste usadnuté v hlave, že je to vyriešené. A on začal nejako ešte vyskakovať, alebo takto, a začal strašne vykrikovať na proste fakt celý box a vravím tak, dobre, OK, idem stáť to preč, akože toto nemá význam ani slovo si nejaké povedať. On utekal s riaditeľom pretekov, že som prišiel do boxu byť. Tak samozrejme, mňa tam zavolali tiež a takože na koberci a potom samozrejme tam prišiel jeho šéf týmu, náš šéf týmu a on tam bol ten šéf týmu a sám akože povedal, že nepreháňaj, že proste prišiel sem. A rozprávali ste sa alebo niečo také a on že OK. Ako, nebolo z toho nič, akože ja som dosť kľudný, nič ma nejako nevie veľmi rozhodiť. Teraz som fakt akože bol taký nasrdený, ale chcel sa s nimi porozprávať, nie sa byť alebo niečo. Jasné, ale...
Ale zavolal si Vladovi Moravčíkovi, že mám tu klienta, som potreboval jednu veci, že drobnú ostku, jednu. Otočme to. Normálne cítim, ako ťa to dodnes škrie a ako ťa to mrzí a tým pádom aj mňa. A vráťme sa radšej na ten Hungaroring, navrhujem. A tým, že som to mal pred vlastnými očami, videl som napríklad a prezrať ty v rámci toho procesu prípravy a takej tej poverčivosti. Vy ste to mali s Lenkou, s priateľkou, že ona ťa poboskala na prilbu, alebo aký bol ten sled udalosti? Fungovalo to?
Aj to, no, funguje to.
Nie, ja myslím, lebo bola Silverstone?
A vidíš, Silverstone nebola. Ale keď sa vrátim k tomuto, s takou vtipnou príhodou, prvýkrát, keď Lenka sa išla na preteky pozrieť, bolo v SPA 2013 v trojkou, tiež dominantná sezóna a tak, a tam sa nám to podarilo aj vyhrať celkovo.
Prečo stále hovoríš nám? My však ty si to vyhral.
Je to tím. Akože áno, jazdím ja, ale beriem to, je to tím, je to rodina, je to tím mechanikov ľudí, ktorí na tom robia, je to tím partnerov, sponzorov, ktorí nás podporia, čiže aj tie logá, ktoré tu na tom nose vidíte, tak to beriem, že to sme my, to není.
Ale ty si to vyhral, nebuď skromný do pekla.
OK.
No, dobre?
Keď som vyhral v trojku.
Tak.
Ako pán.
Ja, mada fada.
Sám na seba, hej.
Ja.
Prišla každopádne na preteky. Kvalifikácia Oruž. Mal som odjazdené jedno kolo, ty mi vraví OK, máš proste pole position za jazdenom. Vtedy sme boli na dve kategórie, 308, 312. Starší, novší model a bol nás dokopy M30, asi 15-15, tak nejako férovo to bolo rozdelené. Čiže ja som šiel tú moju kategóriu a pole position akože zajazdené, že máš dosť dobrý čas na to a nerátali sme, že sa to nejako bude zlepšovať. A ja ešte vravím, že ešte jedno kolo poistím, že viem, že tam nejaká desatinka ešte bude. Tak som išiel kolo a po Oruž, ako som prešiel, ze F3 sa to relatívne ľahko dá prejsť na plný plyn, nejakých 230 asi. A všimol som si v spätnom nejaký pohyb, že niečo preletelo. Na F3, alebo bola dnes už je F3 trochu iná, má ten restriktor, akoby takú tú, ja neviem, ako to nazvať, takú tú divnú, ten sosák, alebo čo proste na tom. A to je restriktor. A on má taký kryt tam, ktorý proste stade odletel. Samozrejme, restriktor je závažná vec, lebo restriktor ti vie pridať výkon alebo nie, ale restriktor, ktorý je vnútri, ten kryt, to je taká dekoratívna blbosť, ktorá tam je, ktorá akoby neurobí nič. A aj tak sa to meria proste inak. A to jedno, odletelo to. Samozrejme, z konkurenčného tímu hneď na to podali protest, lebo si to všimli. Tak mi zrušili v podstate obidva tie časy, ktoré som mal. Ale pritom, vravím, ten, akože ten výkon aj na telemetrii, keď to kontrolovali komisári potom a tak ďalej, výkon bol rovnaký.
Som zvedavý, čo s tým Malenka, no.
No a... tak nám zrušili časy, štartoval som z posledného miesta. A dobré preteky mám z toho onboard, proste veľa získaných miest, súboje. Myslím, Tatianu Calderón, ona tam vtedy išla. Spá po celej rovinke, som po tráve vedľa predbiehal, akože vedľa múru, čo je taký uzučký pás. A to je akože také... Tak dobre sa išlo. Dostal sa na prvé miesto v tej mojej kategórii, možno nejaký aj deviatý akoby celkovo, že aj z tých rýchlejších som popredbiehal niektorých. V poslednom kole Blanchimont 1-2, tak v jednotke, čo je pár zákrut do konca, odišla baterka a ostal som stáť pred tou šikanou. A dosť. A to boli prvé preteky, ktoré akože Lenka na ne sa prišla pozrieť, priateľka, tak potom som dlho uvažoval nad tým, že či ju akože budem brávať, či ju budem volať na preteky. Ale samozrejme to je také, lebo som poverčivý na takéto veci.
Ja takže... som bol brutálny, keď som chytával celú moju kariéru od 7 do 18. Ja som bol brutálny, si nevieš predstaviť, ja som musel mať rovnaké slipy. Nie 11 rokov samozrejme, aj perieš a tak a všetko. Ale ja som sa musel rovnako rozcvičovať, všetko, všetky úkony museli byť rovnaké.
No.
Trošku takže... na hlavičku. Čo máš ty?
Takéto klasické jazdcov, že nastupuješ pravou nohou. Tu v GT-čkách sa to zvlášť hodí. pri rozcvičke, akože ako sa rozcvičujem, kedy si, ktorú topánku si dám prvú, ktoré, proste ako sa obliekam a tak ďalej. Raz ve V3 sa mi stalo, tak podarilo sa mi strašne dobré kolo, myslím Silverstone to bol. Odjazdiť v kvalifikácii a keď sa vyzliekal, tak som si všimol, vytrial som so mincu z topánky, neviem či 5 centovku alebo nejakú prv. Vôbec neviem, skade sa tam zobrala. Nemal ju tam ako kto hodiť, lebo máte svoju miestnosť akoby v kamióne. A odvtedy proste mávam mincu v topánke.
Ty si ako Fetel. Dobre.
To má tiež?
Aj Fetel. Mám pocit, že posledné dve sezóny už nie. Uh-huh. Že ako keby ho vybral, ale taký je proste život. No, čiže minca.
Čiže také, akože takýchto zo pár srandy, alebo ako mám uložené veci v kamióne, tiež to má svoj zmysel.
Pekne. Poďme na hodnotenie tejto sezóny, aspoň krátke. Čo na to, pardon, 2019, teda už predchádzajúcej sezóny. Neviem si furt zvyknúť, rozumieš, už 3 dni nového roka. A potom sa dostaňme... k nasledujúcemu ročníku.
Bola to dosť dobrá sezóna z pohľadu, keď to nazvem, tej politickej časti, keď to rozdelím tu športovú a tak. Neodjazdili sme toho veľa, ako som spomínal, lebo tú prvú polku sezóny sme skôr vyjednávali pozíciu alebo dohadovali veci spoločne s týmom Schenker Motorsport a spoluprácou s BMW, kde sme sa stali. V polovici sezóny BMW Motorsport Junior Team.
Stal si sa. Dobre.
Stali sme sa ako tým. Tuto napríklad to je rozdiel, lebo ja som sa akoby nestal továrenským jazdcom, ale súčasťou akoby toho, ako to nazvať tak jednoducho, lebo môže to vyznieť buď veľmi jednoducho, ale sme sa stali s týmom súčasťou toho, máme spoločne nejakú podporu a ťažíme z toho nejako spoločne. Čiže asi takto nejako by som to nazval. A bola to dobrá sezóna, zaujímavá s tým, že kolegyňu som mal, bola to Bajcké Visser, pretekárka, ale s radou továrenských jazdcov, vyhrala tento rok, druhá skončila vo Formule V, tej ženskej sérii. A bolo to aj z toho pohľadu trošku iné, trošku zaujímavé a po športovej stránke sme urobili asi maximum, čo sa dalo, lebo výsledky na tratiach, mali sme všetko výsledky v TOP 9, druhé miesto, štvrté miesto, šiesté, deviaté asi, alebo to je akože dobré výsledky. U nás je to isté ako F1, keď sledujeme, proste sú trati, kde vieme, že Red Bull bude silnejší a niekde niekto iný. A to isté, my ideme s tou M6, ktorá je dosť špecifické auto, veľké, čiže má dosť veľký prítlak, ale tým, že je veľké, tak zase trakcia nie je bohojaká z tých pomalých zákrut. Takže trati ako Spa, Nordschleife, keď tie rýchlejšie trate sedia, potom prídeš na Hungaroring, kde sa všetko ide 2-3, nevieš odísť zo žiadnej zákruty a môžeme na tom robiť, koľko chceme. Čiže asi sme urobili maxima, ktoré sa dali, aj keď to porovnáme s inými ročníkmi a s týmami inými BMW, tak to bolo dobré. tak súkromne mne sa mi darilo byť vždy rýchlejšie od tímového kolegu a to bolo zatiaľ doteraz vždy akoby v tejto spolupráci, takže beriem to veľmi pozitívne a chceme sa od toho do budúcej sezóny odkopnúť.
Musím naťuknúť samozrejme mizogínske predsudky, to znamená spolupráca so ženou, pretekárkou, ako fungovala po profesionálnej, ale aj ľudskej stránke. Predpokladám, že nemáte spoločnú sprchu.
To nie, ale je to, vždy je to individuálne. A jasné, prvé razy, keď sme boli na testovaní, tak je to také, že baba, ako sa pozdravíš, či si ťukneš, alebo sa ideš boskávať na lice, alebo ako. Ona v tom vyrastá od malička.
Čiže ako to bolo u vás?
Pochopil som, že si budeme ruky podávať.
Poriadku.
Pretože normálne
ste si
športovo. Je to baba, ktorá v tom akože je v tom prostredí od malička, čiže treba ju akože rovnako brať, žiadne predsudky alebo nič také. Neviem, a čo sa týka tej spolupráce, tak potom každý jazdec je iný, hej. S každým tímovým kolegom vychádzaš trochu inak, niekto je viac arogantný, niekto proste má potrebu stále si dokazovať niečo svoje, nejakú buď nadradenosť alebo niečo. Niekto zase je fajn, je kamarátsky, niekto je taký, onaký, proste je to rôzne a ona bola fajn, proste slušná baba, vychovaná, dobré more si, hej, keď to tak poviem, žiadne caviky, žiadne, nepotrebovala si na niečo potrpieť, že niečo musí byť takto a tak. Fajn, úplne v pohode.
Počas celej tvojej kariéry zažil si nejakého tímového kolegu, že echt vtipálka? Lebo sú známe proste rôzne kamarátstva, Gerhard Berger, V1, s Osenom proste stvárali strašné psie kusy. Robili ste si vy nejaké naschvály, prevezovali ste si šnúrky, alebo...
Najviac sa toho dialo, myslím, práve počas tej svetovej série 2015 Andrea Picitola, keď sme s tým Renaultom išli, Andrea Picitola a Indy Dontie. Andrea vyhral, myslím, rok dozadu Le Mans, LMP2, 24-hodinovku. A Indy Dontie je zase továrenský jazdec pre Mercedes, kto sleduje GTčka, takisto veľmi známe meno. A to bolo akože, tam toho sa proste dialo veľa od spoločných proste obedov počas víkendu, že proste nenajedli sme sa tímovo, ale naskôr sme išli proste urobiť v úvodzovkách nejakú hambu niekde do oficiality, kde boli všetci hlavní partneri a tak, a my sme tam proste vykrikovali niečo po sebe a tak, ale také akože, asi nie robiť hulváta.
Ale Ríšove, nám to môžeš povedať.
Takýchto veci bolo veľa, ten Indy je proste známy fartman zase, takže to nie, ako tam sa dialo takých srand viacero. To sa proste udeje, takýchto, keď
sa je to stane.
Taká, hej, keď je to celá sezóna a celé to tak nejako zapadne, aj ten šéf tímu je taký, že on to môže skrotiť v podstate hneď na začiatku, že nie bude to brané vážne, alebo proste trochu to môže byť fajn a odľahčené. A tam to bolo taká tá akurát miera toho, že bola aj sranda a bolo aj akože sa pracovalo profesionálne. Že to by...
A boli aj výsledky, čo je základ. Výsledky, a ty máš ešte jednu teraz takú vychytávku. Posledný rok je to zvlášť v éteri, že tvoja tvár znie povedome. Nevieš, kam idem, že?
Vôbec neviem.
Netužíš. Toto mám najradšej na týchto rozhovoroch. Rozmýšľam, že či ty sa podobáš, alebo on sa podobá na teba.
Robert?
To je taký... Robert! Fanúšikovia motoršportu si to už možno aj všimli, alebo to niekde zachytili. Ono je to na jednej strane smutný príbeh, ale verme, že s dobrým koncom, pretekár Robert Wickens, ktorý mal strašne ťažkú nehodu. Povedzme, že dočasne ochrnul na spodnú časť tela, ale bojuje. 2019 mal svadbu. Brutálne jeho Twitter, jeho sociálne siete sú naozaj úžasne inšpiratívne a mal svadbu, on si dal ten záväzok, že chce stať na vlastných nohách a tancovať s partnerkou, už manželkou na vlastnej svadbe a podarilo sa to, aj keď teda ešte má pred sebou dlhú cestu, ale ja poznám tvoju maminu, ale ako keby naozaj jedna mater vás mala oboch. Strašne sa podobáte. Predpokladám, že v zahraničí špeciálne už si aj nejaké autogramy dával, nie?
Autogramy neviem, ale veľakrát, keď sme boli aj spolu v pedoku, tak akože som si všimol, že ľudia rozoznávali, hlavne keď sme sa okolo Mercedesu motali, lebo on bol Mercedes ešte DTM jazdec. A tak akože tak nejako pozerali, že sa, videl som, že nevedeli ma zaradiť úplne, ale vedel som, že to asi patrí k Robertovi Vikensovi, lebo zase úprimne ja neviem, prečo by mňa tam zase niekto mal akože vedieť rozoznať úplne. Takže v tomto asi áno, ale mám s tom takú vtipnú príhodu, tiež keď sme išli svetovú sériu Renaultu, ale ešte s 2 litrami, s Renaultom, s tento nos.
Hneď sa k nemu dostaneme.
Tak. Neviem, v ktorých to bolo pretekoch, a to je úplne jedno. Po pretekoch nás zavolali po nejakej Aragón v Španielsku. Zavolali nás na Grieteľovi pretekov, lebo bola nejaká nehoda veľká. Bol som toho súčasťou, ale akože nezapríčinil som to ja, ale oni musia vypočuť akoby každého názor, čo sa stalo, čo videl, ako videl, a potom vďaka tomu trestajú. A ja som proste, ja som si nevšimol, a teraz vždycky tam čakáte, sedíte a vždy sa, obzvlášť, keď je to nejaká väčšia nehoda, tak sa odchádzajú ostatní a prichádzate zase vy za tie dvere. Tak sme tam prišli a chvíľku sa akože riaditeľ pretekov pozeral, niečo si zapisoval, pozrel hore a tak akože, že čo tu robíš, však teraz si odišiel. A ja teraz iba tak sme sa pozreli so šéfom vtedy na seba, že o čom hovorí a že toto je Richard Gonda, že z 2 litrov ste ho zavolali a niečo a že to nemyslíte vážne, že teraz fakt akože Robert Vikens akurát stade odišiel, uh-huh. A že úplne to isté, ja som teď nevedel, kto je Robert, on išiel 3,5 už vtedy, uh-huh. Ale ja som nevedel, kto to je, tak som to pozeral, že fú, naozaj.
To je fakt vtipné, naozaj, a bolo to vidieť, ako ťa ľudia premeriavajú a tam bolo normálne cítiť z toho, že my sme sa prechádzali pedokom, uh-huh. A ľudia normálne pozerali, že on má byť na muziku. Že vznikli z toho také, naozaj, že miestami až ošemetné situácie. Robertovi držíme palce a pevne verím, že to zmákne. A bol to veľmi talentovaný jazdec a pevne verím, že sa ešte v plnej síle vráti k motorsportu. Poďme ešte teda k tebe, aj keď teda poslucháčov na podcaste E-jednotky to nepoteší, ale poďme totiž to na YouTube, môžeme ukázať tieto nosy tvoje rozbité, myslím teda karbonové, ktoré tu sú pred nami, prosím ťa. Vždy si mi povedal, že opatrne.
Dávaj bacha, áno. Nie, pretože by si to mohol rozbiť. No. Rozbité to už je, ale mohol by si sa ty porezať, lebo je to karbónik, ktorý sa ľahko zapichne do prstu.
A čože sa porobilo, Richard?
Toto je zrovna nos z 2 litru, z formule. Ináč toto je z tej formule, na ktorej si jazdil aj ty na Slovakia ringu. To je, len toto je už druhý nos, aj sa nazvieme.
Myslíš tú, čo som ti skoro rozflakol, ale nebudeme o tom teraz rozprávať.
Aké to je ľahké, že?
Wow.
No to aké to je veľké.
Wow, ale počuj, ale toto vedľa teba, to už je rozflaknuté celkom
toto je viac,
preciznejšie.
Toto je GP3, také tie hosťovacie štarty, ktoré sme mali. Akože už počas víkendu Formule 1. Toto je jeden z dôkazov, že na tú sezónu v vozovkách nespomínam. Úplne neviem, či to je vidno. Také rozflaknuté v podstate až potade to. Mm-hmm. Tu už niekde máte nohy, takže... Takže tak toto je OK.
Čiže to, no, taký
pes. Neboli to úplne podarené štarty, ale nie akože kvôli tomu, toto bola jedna vec, ale bolo to aj kvôli tam veľa športových vecí, bolo to tretie auto v týme a pochopili sme veľmi rýchlo, že akože tuto úplne to nebude mať význam, tak sme potom nepokračovali.
Dobre, to bola oficiálna verzia, neoficiálne vás normálne ošmekli, povyťahávali z vás peniaze, ako sa v motoršporte stáva bežne, ale ja keď vidím aj toto krídlo, tak hneď si spomenieme na tú historku. Na Hungaroringu, GP3, štart. Ja som akurát vtedy prechádzal z pedoku cez mostík, ten, ktorý je vlastne v nájazde do prvej zákruty, uh-huh. Tesne pred ňou, alebo ako je výjazd boxov. A tam bol akurát štart. Vy ste vyštartovali a zrazu na pravej strane vidím katapultovaný, presne modro-červený Jenzer monopost. Prisamne sa zastavilo srdce, hovorím, že Rišo sa nám to vybúral. Lebo vedel som, že si niekde v strede uh-huh. Nižšie. Takže som bežal hneď zisťovať, že čo sa stalo. Našťastie to bol tímový kolega, našťastie sa nič nestalo, zostal aj otočený dole hlavou.
To bola veľká rána vtedy.
Fuj.
Tiež viem, veľa prachu, ja som si to v spätnom dokonca všimol, uh-huh. Že akože sa práši a niečo sa deje a tiež som videl vo vzduchu lietať akoby naše auto tímové. Tak som potom sa hneď pýtal samozrejme, lebo hneď vyjde samozrejme safety car inžiniera, že akože či je OK, akáž. A hej, ako našťastie sa nič nestalo, ale... Není to. Toto bol, myslím, Red Bull Ring a neviem, či Leclerc nebol v tomto tiež nejako zakomponovaný. Vtedy brutálne pršalo v týchto pretekoch. Ale vravím, to bola taká trošku zvláštna sezóna aj po tej technickej stránke, lebo ja neviem, vedel som vyhrať tréning napríklad, vedel som v tréningu byť aj na Red Bull ringu, kde nás bolo 25 pol sekunde, akože šialene nabité. Vedel som byť čtvrtý, tretí a tak, kvalda možno okolo 9, tam na Red Bull ringu zrovna tým, že ja som tam trikrát štartoval, tak máš, akože nie je toho veľa čo spomínať, ale tam mi zrovna niekto vošiel do cesty, tak som zozadu musel štartovať a potom sme objavili nejaké ďalšie veci, čo som si všimol na tom aute, že fungovali trochu ináč obmedzovač. Vidíš, že niekto vie ťahať obmedzovač v pasáži, kde to robí fakt problém, že musíš priradiť a podradiť a tak. A niekto ho tam ťaha 50 metrov a ty si v ňom 10 metrov a skočí ti auto do safety režimu, čo akože štandardne, ale niektoré týmy to vedeli nejako oklamať a takých vecí tam bolo veľa. A potom, keď si zoberieš fakt to, že ťa delí medzi prvým a ja neviem, poviem desiatým miestom, ťa delí desatina a pol alebo dve desatiny, tak toto sú tie dve desatiny v takýchto srandách a potom koniec koncov ťa to stojí veľa peňazí, nie iba teba, ale úsilie veľa ľudí dookola a koniec koncov si trochu zabudca, lebo to proste nie sú veci, ktoré ty veľmi aj tak nevieš ovplyvniť.
Áno, ale stačí sa pozrieť napríklad na uplynulú sezónu F2, kde Mick Schumacher prišiel ako šampión F4 tiež silnej kategórie a bol úplne lost. Mal samozrejme Quantum Smoly, mal silný tím, jeden z najlepších, silný budget, všetko. A to proste nie je sranda, ako nováčik tam len prísť na tých Pirelli pneumatikách, to je naozaj... Je mi to ľúto, že si nedostal viac príležitostí a chcem sa práve toho dotknúť, lebo mnohí ľudia sa pýtajú, že kde sa stala chyba, že budeš mať ešte šancu jazdiť, alebo to je už nereálne, už sa orientuješ iba na športiaky a finančne to proste nevychádza? Že skúsme ukázať, jednoducho povedať ľuďom, že tak priatelia, je to za toľko to a naozaj odtiaľ potiaľ.
Reálne, my sme tú cestu mali nejako nastavenú, akoby takto, ona nastavená nebola, lebo ono to celé prichádzalo tak, ja neviem, môj otec nepretekal, starý otec pretekal ešte za zväzár, niekedy na motorkách, čiže nejaký vzťah k tomu celému bol, ale nebolo to tak, že teraz otec chcel mať zo mňa a nastavoval k tomu kariéru, alebo ja neviem, prípad Max Verstappen, alebo takto, že to je proste dané od nejako. Ale to bolo skôr tak, že my sme sa aj k tým minikáram dostali náhodou a nejako sa zdarilo, tak sme išli ďalej a vyhrali sme F3, tak jasné, že kúkáš po niečom ďalšom a vyberáš tých lepších ponúk z tých vyšších sérií a tak ďalej, čiže tak tým sme sa vždycky uberali a nebolo to, že teraz išli sme v 2009. kopce a je to cesta do F1, to nie. No a možno keby akože nad tým, keby to sa to nejako vie vopred, tak sa to možno nejako dá nastaviť k tomu, možno by to bolo trochu ináč, aj keď úplne si nemyslím. Ale dostali sme sa ako po možno, že som jedný preteky v F2 absolvoval a jedno testovanie, ale potom zháňať peniaze na celú sezónu sú proste fakt 2 milióny eur na jednu sezónu a potom keď si spomenieme, že sa ešte predtým sezónach sa jazdila ázijská, Pepa Král napríklad to takisto jazdil a to máte tie 2 milióny plus niečo a to idete jeden rok, druhý rok, tretí rok a zrazu za tie 2 roky zistíte, že možno 2-3 roky v F2 máte miesto v F1. Akože ten istý balík peňazí. Čiže jednoducho všetky tie veci musia sadnúť do seba. Nie, musíte byť správny čas na správnom mieste, musíte mať nejaké šťastie, musia tí správni ľudia o vás niekomu niekde spomenúť, aby vás niekto niekde potlačil proste a tak ďalej. A mať tú šancu vôbec na tých očiach je v motošporte veľmi náročné. A čo sa týka vtedy, v 2016 sme mi riešili niečo. Predčerom, myslím, som čítal na F1.sk článok, ako sa Nicolas Todt akože pochválil Leclercovi, že to je jeho pýcha. A že v podstate v 2016 sa stal, akože vošiel do Akadémie Ferrari. A my sme to presne v 2016, som si na to spomenul, riešili s týmom Formule 2, ktorý sa vtedy išiel stávať, bol to Trident, nejako juniorským tímom Ferrari, alebo mali niektoré veci na starosti. A vtedy prišli nejaké telefonáty, že je takáto šanca stať sa a tak ďalej, že v tom bude proste sezóna, budú v tom samozrejme testy po sezóne a budú v tom aj tie FIA testy akoby na tú superlicenciu, ktorú musíte mať, čo je šialene drahé, to sú 2 dni, ktoré stojí až 400-500 tisíc eur. Lebo musíš ísť long run, toľko, musia tam byť komisári z FIA, musí to byť nejaký monopost z F1 a tak. Čiže strašný balík peňazí, ktorý nám vtedy ponúkli za celkom dobré peniaze a s tým, že hlavne mal by si tú podporu toho, že si červený proste. s dobrým inžiniermi, s dobrým proste všetko, bol by si v akadémii, akože bol by si toho súčasťou a na konci roka by si sa viezol v tej F1 a mal by si už tú šancu ukázať niečo a tak ďalej, lebo už sa o tebe rozpráva, píše a tak. Samozrejme, to je vec, ktorá není tak, že OK, ja si to premyslím a za pol roka ti zavolám. Proste na to treba povedať, prezistím a zajtra ti dám vedieť, ibaže prezistím, či do zajtra zoženiem 1 000 000 eur, proste nezoženiem.
Ja som,
takže to samozrejme padlo.
Ja som prichádzal do Bystrice a tiež som pozeral a na stromoch tie peniaze nerastú. A mohli by a...
No. Takže bohužiaľ, ani tu sme nenasadili také stromy zatiaľ.
Keď chceš byť slušný, áno, nie je to sranda.
Takže nejako takto to... vtedy tá ponuka bola a vtedy viem, že ju mal ešte jeden jazdec a viem, že vtedy v tom bol Leclerc. A v podstate Leclerca akoby zobrali na nejaké to miesto, ktoré tam vtedy bolo. Čiže akoby tie šance niektoré takéto boli reálne, ktoré proste prebiehali, ale proste nebola možnosť ich nejakým spôsobom utiať. Samozrejme za Leclercom napríklad sú úplne iní ľudia, oveľa silnejší.
Dobre, ale keby som bol bulvárny novinár a teraz vytvorím nadpis tohto videa, tak mohlo by znieť napríklad, že Leclerc vyfúkol flag Gondovi 2016. Viac info vo vnútri.
Môžeš. Nakúknite dnu.
Nakúknite.
Takže alebo so Sauberom sme tiež, ale to bolo takéto štandardné proste. Do Sauberu v vozovkách, keď sa viete nejakým spôsobom...
Čo to znamená vlastne rokovať vlastne s tímom F1?
Toto sme mali pár stretnutí počas tej GP3 v pedoku. U nich
Hospitality.
Hospitality. Amateurs only. Máme svoj príbeh, možno ho Števo niekedy približí.
Amateurs everywhere.
Takže tam to nejako prebiehalo, že sme sedeli v podstate normálne za stolom a tak nejako sme sa zoznamovali nejaké naše veci, nejaké ich veci, aké sú možnosti a tak ďalej, čo asi stojí a tak. A prišli sme k tomu, že OK, dá sa to, ale stojí to toľko to a to toľko to je zase proste veľa. Takže to je tá cesta do F1. Alebo je potom tá cesta, ako napríklad Leclerc, ktorý to napríklad nepotreboval zariadovať. On neprijal on ten telefonát, ale proste má za sebou toho Nicolasa Todda a má za sebou proste podporu iných ľudí. Casino Monte Carlo není zo srandy proste od malička jeho súčasťou na letkách a tak ďalej. Čiže už aj tie väzby, tie vzťahy, už to proste ide trošku inak.
A Casino Banská Bystrica koho sponzoruje? Nie, lebo toto sú naozaj veci, že my sme naozaj mali linke, dobre, Monako je ešte menšie, ale o niečo významnejšie ako Slovensko a tieto hrátky na Hej Slovako nemajú zmysel, keď príde deň D a hodina H, kedy to treba položiť na stôl a posunúť sa ďalej, rovnako ako sa posúva náš rozhovor. Ty pokračuješ samozrejme v spolupráci Schenkis Motorsport, BMWčku, ale ja ťa teraz trošku zašijem. Kde ty vidíš Richarda Gondu o 5 rokov, trebárs? A kde by si ho chcel vidieť? Zasnívaj sa a daj to do plánu.
Tu na námestí v Bystrici, počíkon.
Dobre, a teraz pretekársky.
Ale nie. Toto nie, že by som vravel zo srandy, ale...
Nie si najmladší, ale... Lenka to aj tak uvidí. No pokračuj, ty si trošku zapiekol, no.
Ale nie zo srandy. Mhm. Chcem sa tomu venovať profesionálne, viem, že v tomto ešte mám akoby svetu, cítim, že mám svetu čo ukázať, stále som namotivovaný ísť ďalej a ďalej a snažiť sa porovnávať a zúčastňovať sa s tými najlepšími sa porovnávať. Je to momentálne nastavené na tú GT cestu, kto vie, kam to celé príde, samozrejme prototypy LMP a tak ďalej je samozrejme vec, ktorá takisto funguje a je veľmi rozbehnutá a je tam takisto veľa jazdcov, ktorí sa tam vedia uplatniť. Takže pôjde to týmto smerom a samozrejme pre mňa ideálne je stať sa továrenským jazdcom, ale pokiaľ by aj toto nevyšlo, tak samozrejme byť v pozícii stále vidieť porážať proste tých najlepších a porovnávať sa s nimi. Baví ma tak nejako proste vypiec s tými ostatnými.
A súťaživo. Dobre, ale z čoho žiješ okrem lásky?
Mňa tá láska chová veľmi.
A ja viem, je to hodnotné.
Ale nie, no. Samozrejme pracujeme, alebo ten motošport je mojou dennodennou súčasťou, takže všetky tie veci aj teraz v zime sa dejú. Máme veľmi veľa aktivít, čo sa týka track dayov, coachingov. Teraz budúci týždeň odchádzame na týždeň do Rakúska na snow driving, kde budeme v podstate zasnežená trať, auta, budeme tam mať svoj program. Je to jednak veľmi pekný event, ale si tam s ľuďmi, s dobrou partiou a si tam v pozícii toho kouča. Čiže niečo učíš, dávaš na to nejako pozor, aby to celé nejako prebiehalo hladko. To máme spoločne s týmom Schenker Motorsport. A týmto sa to rozbehne, potom Ascari, zase ďalšie track day a tak. Čiže teším sa tomu, že viem byť pri tom, že viem stále čuchať tomu motošportu a že viem, že mi to vie dávať naspäť. Že viem vďaka tomu fungovať akoby. A to je akoby to také dennodenné moje. A s tým samozrejme súvisí to, že to celé treba chystať, organizovať, pripravovať, potom nejako hodnotiť a už je tu ďalší víkend, ďalšia akcia a zase sa to celé robí. Takže tak.
Môžem prezradiť, že inhalovať aj v jednotku budeš aj na sledujúcu sezónu.
No a samozrejme, áno.
To je samozrejme tá čerešnička na tom, na tej tortičke, ale z tej tvojej činnosti, ktorej sa venuješ, čo ti robí takú najväčšiu radosť, že čo ťa baví, že v čom si naozaj tak doma? A myslím teraz, môžu to byť aj bežné činnosti, ako vysávanie napríklad.
Vysávanie zrovna nie. Víš čo, ja rád spím. Viem, že to nie je taká činnosť, ktorú si chcel počuť, ale akože keď sa dá, tak...
Na Red Bull ringu, presne. Ideme už na ten okruh, ja už ho budím, ja samozrejme už jak sova, už si čítam ráno, už o 7, o 8. A Ríško spí. A potom, a dám si sprchu, jasné, daj si sprchu, však nebudeš oné smrdieť. Áno, takže ty rád spíš.
V tomto ináč, keď si to takto povedal, tak... veľa ľudí si môže myslieť, že som taký moták trošku. Akože, že väčšinou sa na mňa čaká všade.
To si nemyslím.
Keď si toto spomenul. Mm. Ale zase to súvisí s tým, že ja proste musím dvakrát skontrolovať, či som zamkol.
Aha.
Alebo proste zhasol a takéto veci. Čiže preto sa na mňa väčšinou niekde čaká. Ale z tých činností, čo robím fakt tak, že ja neviem, najradšej. Ja strašne rád jazdím. Fakt, že keď si povedal, že v aute. No jazdím, strávim tam toho strašne veľa toho času. Aj po tej istej diaľnici, po tej istej ceste Bratislava, hej, proste to je pomaly každodenná vec, aj tak radšej som tu.
Neozveš sa, nevadíš, však
pohode. Ale neviem, radšej, alebo tu na tom simulátore proste. Je to taký môj svet proste, do ktorého sa nejako vtedy žijem a strašne ma to baví. A tým, že nemám akoby možno toľko tých možností toho reálneho jazdenia pretekárskeho, tak si to kompenzujem možno nejako takto.
Keby si chytil zlatú rybku, aké by bolo tvoje želanie? To je jedna z takých, vieš, tradičných klišé otázok.
Veľa vtipov akurát napadlo so zlatou rybkou, ale...
Máme čas!
Nemôžeme. Také ma napadli. Zlatá rybka. Akože teraz proste sme v tom švungu tých novoročných vinšov.
Zdravie pre rodinu, šťastie samozrejme, ale keby si mohol tak uletieť.
Ty brďo.
Tak by si chcel ďalšie tri želania, no ale skúsme
ďalšie
to jedno.
Želania. Ja neviem, zase sa vrátim k tomu, že nepoviem ti proste, lebo som nudný v tomto, nepoviem ti tri nejaké konkrétne...
Však povedz kufrík s miliónom na jazdenie.
Raketu a chcem proste auto a chcem ja neviem čo. Ja nejako nerozmýšľam nad tým, že čo by som chcel alebo takto. Mám nejakú takú víziu, čo by som chcel nejako dosiahnuť, ale skôr také tie krátkodobé veci, že zase keď máš pred sebou budúci týždeň preteky, tak už sa myslíš, celý čas už dávaš tú energiu do toho, že teraz budú tie preteky v nedeľu a tam musíš byť najlepší a potom to skončí a zase máš budúci týždeň ďalší nový target. Akože nemám to tak, že teraz, že by som mal nejaké hmotné ciele alebo niečo také jasné, kto by nechcel mať plnú garáž historických aut a neviem, proste takéto veci, ktoré samozrejme potešia.
Drobnosti.
A nejaký private jet a jachtu a ja neviem čo, ako OK, ale skôr sú to, a teraz som aj v takom proste nasadení, že chcem zo seba vidieť, dostať maximum po tej športovej stránke.
Počuli sme slovo pána Richarda Gondu. Ríško, ďakujem ti veľmi pekne aj za pohostenie a teším sa už na novú sezónu. Nech sa ti splnia všetky sny, aj keď nevieš, ktoré to sú. Ale nech sa ti splňa. Ďakujem. Som veľmi rád, že si zastal súčasťou E1 podcastu a nech už je tu nová sezóna, všakže.
Tešíme sa na to.
Všetko dobré, ahojte.